Kapitulli 20. Një ditë, kur ai po mësonte popullin në tempull dhe po shpallte lajmin e mirë, krerët e priftërinjve, skribët dhe pleqt u afruan dhe e pyetën me zë të lartë. Na thuaj, me çfarë autoriteti bën këto gjëra dhe kush ta dha këtë autoritet? Ai u përgjigj. Edhe unë do t'ju bëj një pyetje dhe mu përgjigjni. Pagëzimi që bënte gjoni, ishte nga qielli apo nga njerëzit? Atëherë ata arsyetonin me njëri tjetrin dhe thoshin, po të themi nga qielli, ai do të thotë pse pra nuk i besuat? Por po të themi nga njerëzit, i gjithë popullit do të na vras me gur, sepse ata janë të bindur që Gjoni ishte profet. Prandaj ju përgjigjen se nuk e dinin nga vinte. Edhe Jezu ju tha, as unë nuk ju them me që autoriteti bëj këtë gjëra. Atëherë filloi t'i tregonte popullit këtë ilustrim. Një njeri mbolli një vreshtë, u ala me qira kultivuesve dhe shkoi për një kohë të gjatë në dhe të huaj. Por në stinën e duhur, ai dërgoi një skllav te kultivuesit, që t'i jepnin një pjesë të prodhimit të vreshtit. Por kultivuesit e rrahën dhe e kthyen mbrapsht duar bosh. Dhe ai u dërgoi përsëri një skllav tjetër. Edhe këtë e rrahën, e çnderuan dhe e kthyen mbrapsht duar bosh. Ai u dërgoi edhe një të tretë, por edhe këtë e plagosën dhe e flakën jashtë. Atëherë i Zoti vreshtit tha: "Ç'të bëj? Do të dërgoj birin tim të dashur. Mbase atë do ta respektojnë." Kur e pan, kultivuesit filluan të arsyetonin me njëri tjetrin. "Ky është trashëgimtari. Ta vrasim, që trashëgimia të bëhet jona." Kështu, e flakën jashtë vreshtit dhe e vran. Çfarë do t'u bëj atyre i Zoti i vreshtit? Ai do të vijë do t'i vras këta kultivues, dhe vreshtin do t'u ajap të tjerve. Kur dëgjuan këtë, ata than, "Larg qoftë." Por ai i vështroi dhe pyeti, "Ç kuptim ka atëherë ky shkrim? Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri kryesor i qoshes. Ai që bie mbi atë gur, do të coptohet. Dhe atë mbi të cilin bie, do të bëj pluhur e hi." Skribët dhe krerët e priftërinjve donin ta kapnin që në atë çast, por kishin frikë nga populli, sepse e kuptuan që ai e tha këtë ilustrim për ta. Pasi e vëzhguan me kujdes, pajtuan fshehurazi disa njerëz që të hiqeshin si të drejtë dhe ta kaprin në fjale t'ia dorëzonin qeverisë dhe guvernatorit. Ata e pyetën: "Mësues, ne e dim që ti flet e mëson drejt dhe nuk i mban anën askujt, por e mëson udhën e Perëndis në përputhje me të vërtetën. A është e liqme t'i paguajmë taksë Cezarit, apo jo?" Mirë po ai e pikasi dinakërinë e tyre dhe u tha: "Më tregoni një denar. Të kujt janë shëmbëlltyra dhe mbishkrimi që ka?" Ata ju përgjigjen: "Të Cezarit." Atëherë ai u tha: "Paguajini pra patjetër Cezarit, gjërat e Cezarit, kurse Perëndis, gjërat e Perëndis." Kështu, ata nuk e kapën dot në këto fjalë që tha para popullit, dhe të mahnitur nga përgjigja e tij, nuk than asgjë. Megjithatë, disa saducenj, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, shkuan dhe e pyetën: "Mësues, Mojsiu na shkroi: nëse vëllai i martuar i dikujt vdes dhe lë gruan pa fëmijë, gruan duhet ta marrë vëllai dhe t'i lërë atij pasardhës." Kështu ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. Prandaj me të u martua i dyti dhe pastaj edhe i treti. Kështu bën të 7. Megjithatë nuk lan pas fëmijë, por vdiqën njëri pas tjetrit. Në fund vdiq edhe gruaja. Atëherë, kur të ringjallet, gruaja e cilit nga këta do të jetë ajo, sepse të 7 e patën për grua. Jezui ju përgjigj: "Fëmijët e këtij sistemi martohen, kurse ata që do të quhen të denjë për të fituar jetën në sistemin që do të vi, dhe për ringjalljen nga të vdekurit nuk do të martohen. Ata as do të mund të vdesin më, sepse do të jenë si engjëjt. Ata do të jenë fëmijë të Perëndisë, sepse do të jenë fëmijë të ringjalljes. Por që të vdekurit do të ringjallen, e tregoi edhe Mojsiu në tregimin për kaçubën me gjemba. Kur e quan Jehovain, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Ai nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse për të, të gjithë ata jetojnë. Disa skrib ju përgjigjen. Mësues, fole mirë, sepse nuk kishin më guxim t'i bënin asnjë pyetje. Atëherë ai i pyeti: Si vallë thonë se Krishti është biri Davidit? Vet Davidi thot në librin e psalmeve: Jehovai i tha zotërisë tim: Ulu në të djathtën time, derisa ti vërë mishte tu si stol për këmbët e tua. Prandaj, nëse Davidi e quan zotëri, si atë herë qenë ka biri ti? Kur gjithë populli po e dëgjonte, ai u tha dishepujve: Ruhuni nga skribët, që dëshirojnë të vinë vërdall me petka të gjata, që u pëlqen t'i përshëndetin në përsheshe pazari. Ata duan vendet e para në sinagoga, dhe kryet e vendit në përdarka. Glabërojnë shtëpiteve jushave dhe bëjnë lutje të gjata për t'u dukur. Ata do të marrin një gjykim më të ashpër.